Lääne, 500-aastase majanduslik militaarse dominantsi lõpp, pöörab pea peale kogu maailma korra. Kalt Veerberg, esimene osa. Kalt Veerberg on Norra päritolu geoökonoomika spetsialist, kes keskendub globaalse skaalal aset leidvate majanduslike, rahanduslike, energeetiliste, tööstuslike ja ökoloogiliste protsesside lahti mõtestamisele. Järgnevas analüüsis selgitab Veerberg, miks ja kuidas läänemaailma ligi 1500 aastat väldanud majanduslik ja tööstuslik ülemvõim on lõpule jõudmas. Teise maailmasõja järgsel ajastul on maailm harjunud Ameerika Ühendriikide hegemooniaga globaalse majandussüsteemi keskmes. Klassikalise definitsiooni kohaselt kujutab hegemoonia endast ühe riigi poliitilist, majanduslikku ja sõjaväelist ülemvõimu teiste üle. Olen jõudnud oma uurimustes selge arusaamani, et Ameerika Ühendriigid on juba lähitulevikus kaotamas oma hegemoonilist positsiooni globaalsel areenil, mis on protsess, millega kaasneb märkimisväärne oht, et maailm saab olema tunnistajaks seninägematu ulatusega sõjale. Oluline on mõista, et igasugune hegemoonia on alati tihedalt seotud hegemooni staatust omava riigi disproportsionaalselt suure energia tarbimisega. Riik, mis tarbib suure osa maailma energiavarustusest, ei pea reeglina sõltuma importkaupadest ja teenustest. Teisi sõnu, hegemoon toimib väljaspool teisi riike piiravaid vastastikuseid sõltuvussidemeid. Hegemoonile on omane võime toota soovikorral sõjaks vajalike relvi nii suures koguses kui parasjagu vaja, olles seal juures sõltumatu välistarnijatest. Tänasel päeval tekitab probleeme asjaolu, et maailma fossiilkütuste, eriti nafta, varud on ammendumas. Inimkond on oma majandussüsteemis jõudnud murdepunktini, kuna maavarasid ei kaevandata enam piisavalt palju, et see suudaks rahvastiku kasvuga sammu pidada. Tegelikult võib fossiilkütuste kaevandamine hakata lähitulevikus hoopis langema, kuna fossiilkütuseid pole maapõues piisavalt, et neid kõigile enam jaguks. Paljud energiakasutajad peavad seetõttu oma fossiilkütuste tarbimist oluliselt vähendama, leevendamaks pinget, mis tuleneb pakkumise vähenemisest. Oleme jõudnud punkti, kus tarbimine lihtsalt peab muutuma efektiivsemaks. Minu analüüsi põhjal kasutavad nii USA kui selle sidusriigid fossiilkütuseid tänini ebatõhuselt. Nende riikide energiatarbimine peab seetõttu paratamatult vähenema. Ent niipea, kui USA kaotab oma hegemooni staatuse, võib see tähendada inimkonnale tuumasõda. Pärast mastaapset sõda võivad Aasia riigid USA-ga kauplemisega lõpetada või seda oluliselt vähendada. Käsitlen neid mõtteid peagi lähemalt. Tulgem aga tagasi peamise juurde. Hegemoonia on tihedalt seotud energiatarbimisega, sest energia on see, mis võimaldab majandusel toota kaupu, sealhulgas sõjaks vajalikku relvastust. USA energiatarbimise osakaal kogu maailma energiatarbimisest on aga alates 1970. aastast langenud. Andmed energiatarbimise kohta maailmajagude lõikes on meile kergesti kättesaadavad alates 1965. aastast ning nende andmete põhjal moodustab USA energiatarbimine kogu maailma tarbimisest aasta-aastalt aina väiksema osa. Mitmetel majandustel on USA-ga palju ühist. Sellesse kategooriasse kuuluvad riigid, mida tavatsetakse nimetada arenenud majandustega ja ka demokraatlikeks riikideks. Eeldan, et need riigid järgivad oma majandussüsteemi ülesehitamisel ka tulevikus USA eeskuju, olenemata sellest, kas on mõistlik või mitte. Valisin oma analüüsis välja sellised majandused nagu Euroopa Liit, Jaapan, Kanada, Ühendkuningriigid ja Austraalia. Mugavuse huvides nimetan neid riike sidusriikideks, riikideks, mille majandused on omavahel tihedalt seotud USA keskse lääne majandusblokiga. Lääne sidusriigid tarbisid aastatel 1965 kuni 1973 üle 35% kogu maailma energiavarustusest, kuid järgnevatel aastatel hakkas tarbimine langema. USA ja tema sidusriikide energiatarbimine võrreldes ülejäänud maailma energiatarbimisega on alates 1965. aastast märkimisväärselt muutunud. Ülejäänud maailma tarbimine on viimase poole saja aasta jooksul hüppeliselt kasvanud, samal ajal kui USA ja sidusriikide energiatarbimine on kahanenud. Me kõik teame, et kui üht erakonda toetab peaaegu 70% valijatest, on see tõenäoliselt juhtivaks erakonnaks. Analoogne nähtus esineb ka energiatarbimise puhul. Iga majandusvaldkond tarvib paratamatult energiat, mis on vajalik nii kaupade tootmiseks kui ka nende turgudele transportimiseks. Oluline on meeles pidada, et energeetika rajab lõppastmes vundamendi kõrge majandusliku lisaväärtuse tekitamiseks ja selle kaudu ka kõrgelt tasustatud töökohtade loomiseks. Kui maailma energiavarustus kasvab, võimaldab see omakorda maailmamajanduse kasvu. Mis eriti oluline, kasvav energiavarustus on vajalik selleks, et majandussüsteemi jooksutavaid võlgu oleks võimalik koos intressiga tagasi maksta. Üldiselt on aga sedasi, et mida kiiremini maailma energiavarustus kasvab, seda kõrgem võib olla intressi määr. Niipea, kui energiavarustus enam ei kasva, on riigi majandus sunnitud minema üle teenusmajandusele. Kahaneva tööstustoodanguga majandus on sunnitud importima peaaegu kogu oma vajamineva tööstuskauba. Geostrateegiliselt tähendab see aga seda, et riik on sunnitud importima välisriikidest ka oma relvastuse. Sellist majandust iseloomustab kasvav võlakoormus ja üha keerukam bürokraatlik struktuur. Paraku kaasneb antud protsessiga ka tulude vähenemine. Kui energiavarustuse kasv läheb üle energiavarustuse kahanemiseks, ei ole võlamullide lõhkemine enam kaugel. Teenusmajandusele üleminekul jäävad arengud teadustööst tahaplaanile. Visual Capitalisti netiväljaanne analüüsib 2021. Aastal väljastatud patente, võttes arvesse patenditaotlustes loetletud isikute päritoluriike. Visual Capitalisti andmete põhjal on Hiina tänaseks ületanud aga Ameerika Ühendriigid patentide registreerimises enam kui kahekordselt. Hiina on tänaseks saanud maailmas ka paljude puhta energiatehnoloogiate peamiseks tootjaks, kuna Aasia hiidriigil on selleks olemas nii ressursid kui ka tehnoloogia. Teenusmajandusena on USA majandus täna spetsialiseerunud üha enam tervishoiule, kusjuures kulutused tervishoiusektorile moodustavad nüüd juba 18,3% Ühendriikide siseriiklikust kogutoodangust. Ometi on Ameerika Ühendriikide tervishoiusüsteem vaatamata kolossaalsetele kulutustele masendav. Oodatav eluiga on Ühendriikides väiksem kui teistes arenenud riikides. Hiljuti päevakorras olnud koronavaktsiinid, mida USA tervishoiuasutused tugevalt pooldasid, toimisid palju kehvemini kui seda loodeti. 2022. Aasta veebruaris avaldas New York Times kõneka artikli, USA's on koronasuremus palju suurem kui teistes jõukates riikides. Ka USA andmed näitavad, et üliriigi energiatarbimine kasvas aastatel 1949 kuni 1973 erakordselt kiiresti. Energiatarbimise nii kiire kasv on kadestusväärne. See andis teise maailmasõja järgsel epohhil Ameerika Ühendriikidele oma globaalse hegemoonia taotluses tuult tiibadesse. Artiklis toodud jooniselt nähtub, kui kiiresti kasvas Ameerika Ühendriikide energiatarbimine alates 1949. aastast. Ajavahemikul 1949 kuni 1973 kasvas energiatarbimine Ühendriikides keskmiselt 3,5% aastas. Sedavõrd kiiret kasvu võikski eeldada maailma majandusliidrilt. Elatustase saab sellistes oludes kiiresti tõusta, võimaldades inimestel majanduslike probleemideta ka lapsi saada. Ajakirjas Oxford University Press hiljuti avaldatud artikkel tõdeb aga, et USA suurte sõjaväebaaside kiire globaalne levik sai alguse 1950. ja 60. aastatel eesmärgiga ohjeldada kommunismi ja kaitsta USA globaalseid huve. Ühendriikide massiline ülemaailma sõjaväebaaside ehitamine sel perioodil oleks olnud aga võimatu, ilma USA energiatarbimise kiire kasvuta. Aastatel 1960 kuni 1969 kolmekordistus Ameerikas ka suuri vahemaid katvate kõrgepinge ülekandeliinide hulk. Antud trend peegeldas elektritootmise kiiret kasvu USA's, andes ka Ühendriikide sidusriikidele mustri, mida jäljendada, mis omakorda ladus vundamendi Ühendriikide ülemaailmse ülemvõimustaatusele teise maailmasõja järgsel perioodil. Artikkel jätkub. Adrian Bachmanni kommentaar. Poliitiline võim tugineb nii lokaalsel regionaalsel kui globaalsel tasandil ultimatiivselt militaarvõimule. Militaarvõim majanduslik finantsilisele võimule, majanduslik finantsiline võim tööstuslikule võimsusele ning tööstuslik võimsus energeetika tootmisele ning tarbimisele. Tverbergi analüüsis visandatud maailmavõimu nihkuvad kontuurid on oma metamorfoosides endiselt pigem alguse lõpuks kui lõpu alguseks. Kuid vaatamata sellele on tegemist protsessiga, mis kõikide eelduste ja märkide kohaselt on viimastel kümnenditel kiirenemas. Eriti ajastul, mil kommunikatsioonid võimaldavad geopoliitiliste positsioonide kiiret ümbermängimist diplomaatilis-institutsionaalsel tasandil. Läänemaailma poliitiline dominants planeedi eri regioonide üle tuginebki tänasel päeval peamiselt möödunud aegade tööstuslik energeetilisest ülemvõimust atavismina alles jäänud finantsilisele võimule, mis on võimaldanud maailma reservvaluutasid emiteerivatel lääneriikidel omakorda omandada suurem osa maailmas loodud ainelistest rikkustest uute tööstusriikide kiide tõusukiuste. Maailmamajanduses genereeritud rikkuse tänini ekstreemselt disproportsionaalne jaotumine tugineb peamiselt tõsiasjale, et vaid kolmandiku maailma energeetikast tarbiv ning umbes sama suure osa tööstustoodangust andev läänemaailm emiteerib jätkuvalt üle 90% maailma reserv- ja kaubandusvaluutadest. Hetk, mil lääneriigid eesotsas USA-ga minetavad reservvaluutade emiteerimise monopoli, saab olema hetkeks, mil lääneriikide kodanike elatustase teeb läbi erakordse languse, kukutades kokku nii riiklikud sotsiaalhoolekande programmid kui ka pensionisüsteemid, mille toimimine sõltub demograafilises defitsiidis olevate arenenud lääneriikide võimest importida oma valuutade eest kaupu demograafilises balansis või ülejäägis olevatest uutest tööstusriikidest ilma neile samaväärses koguses reaalseid hüviseid vastu pakkumata. Antud fenomen saab olema pigem protsess kui sündmus, kuid tegemist on protsessiga, mis on inflatsiooni kaudu jõudnud tänaseks erakordse kiirusega nii eurooplaste kui ameeriklasteni.